Oshkoralik eng muhim talab deya kurashuvchi organ ro'yxatida jamiyatlardagi poraxo'rlik darajasi 0 dan 100 ballgacha belgilanadi. Yuqori ball olgan mamlakatlarda korrupsiya darajasi past, jumladan Daniya, Finlandiya, Shvetsiya va Yangi Zelandiyada. Ro'yxatning eng quyi pog'onasidan o'rin olgan yo'lg'ich davlatlar Somali, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va Sudan. Agar mamlakatingiz 50 balldan past baho olgan bo'lsa, korrupsiya jiddiy muammo ekanidan dalolat beradi. Hisobotga ko'ra, jahonda 6 milliarddan ziyod odam mana shunday o'lkalarda yashamoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoning o'rtacha bahosi 33. Hukumatlar qonunlarni qabul qilgani bilan ular amalda tatbiq etilmayapti. Poraxo'rlik deyiladi hisobotda. Ko'p hollarda repressiya bilan chambarchas bog'liq. O'tgan bir yil ichida Vengriya, Polsha va Turkiya demokratik qadriyatlardan chekindi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya va O'zbekistonda ahvol yanada achinarli. Poraxo'rlikni kamaytirishga xizmat qiluvchi erkin matbuot va fuqarolik jamiyati bu davlatlarda mutlaqo cheklangan. Islohotlarni paysalga solayotgan Ukraina ham tanqid ostida. Transparency International jadvalida Turkmaniston va O'zbekiston 18 va 19 ball bilan Markaziy Osiyo bo'yicha quyi pog'onalarni egallagan. Tojikiston 26, Qirg'iziston va Qozog'iston 28 ball oldi. O'zbekiston bilan bog'liq so'nggi yangilik shuki, hukumat prezident qizi Gulnora Karimovaga tegishli deb gumon qilingan va g'arb davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollarga yaqin mablag'ni qo'lga kiritish harakatida. Toshkentdan AQShga qilingan rasmiy murojaatda bu pul korrupsion yo'l bilan xalqdan o'marilgan va respublikaga topshirilishi kerak deyiladi. Fransiyada siyosiy muhojir, o't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Amerika ovoziga shunday deydi.
Mani fikrimcha buni o'sha o'zbek xalqiga qaytarilishi kerak, ya'ni bir komissiya tuzish kerakmi yoki bo'lmasam bir jamg'arma tuzish kerakmi? O'sha jamg'armaga xalq orasida, jamoatchilik orasida obro'ga ega bo'lgan, hurmatga ega bo'lgan, xalqni ishonchiga munosib bo'lgan insonlar o'sha jamg'armani boshqarishlari kerak va pulni mana shu guruh orqali xalq manfaati uchun sarflash kerak. Misol uchun men istardim, misol uchun O'zbekistondagi o'sha diktatura rejimining qurbonlariga, qiynoq qurbonlariga, adolatsiz sudlov qurbonlariga ularni bir huquqlarini tiklash, ularni haq-huquqlarini tiklash O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish uchun sarflansa maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman.
Fransiyadan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi. Qo'shma Shtatlar Transparency International hisobotida korrupsiya darajasi past bo'lgan 20 davlatdan biri. Ro'yxat boshidan 16-o'rinda. Shohruh Hamro, Washington.